Parade News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว7คนบาดเจ็บอีกราว200คนจากเหตุการณ์รถไฟตกรางที่รัฐฟิลาเดลเฟียในสหรัฐเมื่อคืนวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ารถไฟขบวนดังกล่าววิ่งด้วยความเร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับผู้นำซาอุดิอาระเบียที่ทำเนียบขาวในวันนี้ก่อนการประชุมสุดยอด US Arab Summit ในวันพรุ่งนี้นะครับและเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวอีกราว20ครั้งและพบผู้เสียชีวิตแล้ว65คนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งที่2ในเนปาลในรอบ3สัปดาห์ในช่วงเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องชะตากรรมของผู้อพยพจำนวนมากจากบังกลาเทศและพม่าที่บางครั้งอาจประสบความยากลำบากที่ปลายทางยิ่งกว่าที่บ้านเกิดรายงานเรื่องการศึกษานอกห้องเรียนที่รัฐโคโลราโดในสหรัฐซึ่งกำลังถูกพูดถึงและให้ความสำคัญอย่างมากนะครับปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องอันตรายขณะนั่งทำงานติดต่อกันนานเกินไปกับวิธีแก้ไขแบบง่ายๆทำได้อย่างไรนั้นติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดเหตุรถไฟโดยสารตกรางที่รัฐฟิลาเดลเฟียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ารถไฟขบวนดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในรถไฟของ Amtrak ซึ่งให้บริการตลอดแนวภาคตะวันออกของสหรัฐอาจวิ่งด้วยความเร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างเดินทางจากกรุงวอชิงตันไปยังนครนิวยอร์กก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นความเร็วที่มากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับการวิ่งบนทางโค้งซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุถึง2เท่านะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุสาเหตุที่ชัดเจนของเหตุการณ์รถไฟตกรางซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีกราว200คนหลายคนนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยความเร็วที่กำหนดไว้สำหรับรถไฟโดยสาร Amtrak คือ113กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางปกติและ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่เป็นทางโค้งทางด้านวิศวกรของรถไฟ Amtrak ขบวนนี้ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้และกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลยังปฏิเสธที่จะให้การกับตำรวจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรือกล่องดำของรถไฟขบวนนี้แล้วซึ่งใช้บันทึกข้อมูลทางเทคนิคและความเร็วขณะเกิดเหตุซึ่งอาจจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับขณะนี้กล่องดำที่ว่านี้ถูกส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์ Amtrak แล้วทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันพุธว่าตนและภรรยาตกใจกับข่าวนี้และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและยังบอกด้วยว่ารถไฟ Amtrak ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนอเมริกันในภาคตะวันออกตั้งแต่กรุงวอชิงตันไปถึงนครบอสตันนะครับทางด้านผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟังว่ารถไฟเกิดอาการสั่นขณะวิ่งเข้าสู่ทางโค้งก่อนที่จะหลุดโค้งออกไปผู้โดยสารและสัมภาระลอยกระจัดกระจายขณะที่ตู้โบกี้ทั้ง6ตู้ปะทะกันอย่างแรงและไปกองรวมกับเศษเหล็กและชิ้นส่วนต่างๆในจำนวนผู้โดยสาร243คนนั้นมีอดีตส.ส.รัฐเพนซิลเวเนียแพทริกเมอร์ฟี่รวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดีอาระเบียว่าเป็นพันธมิตรพิเศษซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันย้อนไปถึงสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์หรือมากกว่า70ปีที่แล้ววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพต้อนรับมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียโมฮัมเหม็ดบินนาเยฟและรองมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลแมนที่ทำเนียบขาวนะครับ1วันก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศหรือ US Arab Summit จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์นะครับก่อนการประชุมที่ทำเนียบขาวในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐและซาอุดิอาระเบียจะยังคงสานสัมพันธ์อันดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้และบอกว่าจะมีการหารือกันในหลายประเด็นรวมทั้งสถานการณ์ในเยเมนซีเรีย และเรื่องความกังวลในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียประกาศว่ากษัตริย์ซาลมานแห่งซาอุจะทรงไม่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เนื่องจากคาบเกี่ยวกับการหารือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อนะครับว่าเวลานี้ผู้นำชาติอาหรับต่างไม่พอใจที่สหรัฐจัดทำข้อตกลงกับอิหร่านว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์รวมทั้งการที่สหรัฐผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจให้กับอิหร่านอีกด้วยครับข้ามไปทางเอเชียกันต่อนะครับเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ Aftershock หลายครั้งในวันพุธขณะที่เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์กำลังพยายามแจกจ่ายความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งที่2ในรอบ3สัปดาห์ในเนปาลขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าพบผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรอบ2แล้วอย่างน้อย65คนบาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 คนนะครับซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะมากกว่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านห่างไกลได้นี่ยังไม่นับรวมผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งแรกนะครับที่ตอนนี้ตัวเลขขึ้นไปสูงกว่า 8,000 คนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันอังคารสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าเกิด Aftershock หรือแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณ20ครั้งโดยแรงสั่นสะเทือนนั้นส่งไปได้ถึงอินเดียนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิต4คนและที่ทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิต1คนครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐก็ยังคงพยายามค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของนาวิกโยธินสหรัฐที่หายไปในเนปาลเมื่อวันอังคารขณะกำลังขนส่งความช่วยเหลือไปให้กับผู้ประสบภัยใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ประสบแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารด้วยมีทหารเนปาลหลายร้อยคนและเฮลิคอปเตอร์หลายลำนะครับเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่หายไปนี้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลเนปาลแสดงความกังวลว่าการค้นหานั้นอาจเป็นการนำทรัพยากรที่ควรจะใช้ในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปใช้กับการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่หายไปนั้นมากเกินไปนะครับรายงานระบุด้วยว่ามีผู้โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ลำที่หายไป8คนในจำนวนนี้เป็นนาวิกโยธินสหรัฐ6คนและชาวเนปาล2คนซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าเฮลิคอปเตอร์ตกแต่อย่างใดนะครับขยับลงไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผู้อพยพจำนวนมากที่มาจากบังกลาเทศและชาวโรฮิงญาจากพม่าได้ลงเรือมาจากประเทศบ้านเกิดเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่านะครับและแม้รัฐบาลของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางจะยังคงพยายามหาทางออกที่เหมาะสมให้กับคนเหล่านี้แต่หลายครั้งที่จุดหมายปลายทางของพวกเขากลับสร้างความยากลำบากไม่แพ้บ้านเกิดที่พวกเขาจากมาผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่ประเทศไทยได้ติดต่อกับแหล่งข่าวที่ทราบความเป็นไปของผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงญาที่ติดอยู่บนเรือราว350คนนะครับเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนเป็นเรือไทยแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าชะตากรรมของผู้อพยพเหล่านั้นยังมีความไม่แน่นอนสูงเรือไทยลำดังกล่าวมีเด็กเดินทางมาด้วย84คนและสตรีอีก50คนเรือลำนั้นถูกทิ้งอยู่กลางทะเลหลังจากกัปตันและลูกเรือรวมทั้งในหน้าค้ามนุษย์สละเรือเมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้ผู้อพยพเหล่านั้นอยู่โดยไม่มีน้ำดื่มและอาหารมาเป็นเวลา4วันแล้วและเด็กที่อยู่บนเรือคนหนึ่งกล่าวว่าคนหลายสิบคนเสียชีวิตไปแล้วด้วยแม้ว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่แหล่งข่าวอ้างอิงณขณะนี้แต่คริสลีว่าผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการอาราการโปรเจกต์ที่เขาก่อตั้งขึ้นได้พูดโทรศัพท์หลายครั้งกับผู้คนที่อยู่บนเรือนอกจากนั้นเขายังกล่าวเมื่อวันพุธได้ว่ามีเรืออีกลำหนึ่งที่ประสบเหตุการณ์อย่างเดียวกันนะครับตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นสิ่งสะท้อนถึงชะตากรรมของผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากพม่าที่หนีความรุนแรงทางการเมืองและชาวบังกลาเทศซึ่งลงเรือมาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกตนรวมกันแล้วคนเหล่านี้มีจำนวนกว่า 25,000 คนในช่วงต้นปีนี้ซึ่งเป็นจำนวน2เท่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับมาเลเซียนั้นเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของผู้อพยพจำนวนมาก แต่ทางการกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่าหากพบเรือที่มีผู้อพยพเจ้าหน้าที่จะส่งเสบียงอาหารให้และจะไม่รับเรือเข้าฝั่งของประเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแนวทางปฏิบัตินี้เป็นมาตรการของไทยและอินโดนีเซียเช่นกันเดวิดฮามอนผู้สันทัดกรณีด้านกฎหมายนาวีและเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงาน Human Rights at Sea บอกกับ Voice of America ว่าประเทศต้นสังกัดของธงประจำเรือผู้ที่ขนผู้อพยพมาต้องมีส่วนรับผิดชอบหลักในการระบุตัวผู้อพยพอย่างไรก็ตามเขากล่าวนะครับว่าธงของเรือและเอกสารจดทะเบียนเรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงประสบปัญหาในการระบุความรับผิดชอบได้ง่ายๆนะครับว่าแต่ละกรณีนั้นมีประเทศใดที่ต้องรับผิดชอบในการระบุตัวผู้โดยสารที่มากับเรืออีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ถึงความเอาจริงเอาจังของไทยที่มีมากขึ้นรัฐบาลไทยกำลังพูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเปิดค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและจัดการประชุมนานาชาติเรื่องการค้ามนุษย์ที่กรุงเทพในวันที่29พฤษภาคมโดยที่จะมีประเทศที่ได้รับผลกระทบ15ประเทศเข้าร่วมตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยบอกกับ Voice of America ว่าสามารถระบุตำแหน่งของสถานที่กักตัวผู้อพยพชาวโรฮิงญาขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนมาเลเซียและข้อมูลจากมูลนิธิ Freeland Foundation ที่กรุงเทพระบุว่าขบวนการค้ามนุษย์จะถามผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงญาว่ามีญาติหรือเพื่อนอยู่ในประเทศไทยหรือไม่หากว่ามีก็จะเรียกเงินราว 2-3,000 ดอลลาร์จากญาติหรือเพื่อนของคนเหล่านั้นเพื่อให้มาไถ่ตัวผู้อพยพแต่หากว่าผู้อพยพไม่มีญาติกระบวนการค้ามนุษย์ก็จะขายผู้อพยพให้กับเกษตรกรชาวมาเลเซียในราคา 1,000 ดอลลาร์หรือราว 30,000 กว่าบาทต่อคนนะครับหากพิจารณาว่าสถานที่กักตัวผู้อพยพเหล่านี้ถูกปิดไปแล้วหลายแห่งท่ามกลางการปราบปรามของเจ้าหน้าที่น่าจะมีผู้อพยพชาวโรฮิงญาและบังกลาเทศ 8,000 ถึง 10,000 คนที่ยังหาจุดหมายปลายทางของพวกตนไม่ได้และคงมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องลอยอยู่ในท้องทะเลและรอไปจนกว่าจะมีผู้ที่ยื่นมือเข้าช่วยหรือถูกส่งต่อให้นายหน้าค้ามนุษย์หากโชคร้ายก็อาจจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับกลุ่มที่ถูกปล่อยให้อยู่ในมหาสมุทรที่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารอย่างชีพในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องราวของการค้ามนุษย์และผู้อพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยับมาที่เอเชียตะวันออกนะครับสำนักข่าวของทางการเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้ประหารชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือจากความผิดที่ดูเหมือนว่าเป็นเพราะเขาแอบหลับระหว่างพิธีทางการทหารเมื่อเร็วๆนี้นะครับรายงานระบุว่ารัฐมนตรีเฮือนยองโชซึ่งมีตำแหน่งเต็มก็คือรัฐมนตรีว่าการกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือถูกประหารชีวิตด้วยปืนต่อต้านอากาศยานเมื่อวันที่30เมษายนขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั้นเฝ้าดูการประหารครั้งนี้ด้วยรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าผู้นำคิมจองอึนเชื่อว่ารัฐมนตรีเฮือนซึ่งเขารับตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีแสดงความไม่จงรักภักดีและไม่เคารพด้วยการแอบงีบหลับระหว่างงานสำคัญนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐมนตรีผู้นี้ได้ท้าทายผู้นำคิมจองอึนมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบสนองต่อข่าวเรื่องนี้ออกมาจากทางเกาหลีเหนือแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง8จุดปิดที่18,060จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,982 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,098 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,214 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท54สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับ1วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมาย TPA ซึ่งจะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับกว่า10ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกโดยรัฐสภาสหรัฐจะมีบทบาทเพียงแค่ลงมติรับรองหรือบอกปัดเรื่องนี้และสมาชิกพรรคเดโมแครตคัดค้านการให้อำนาจรัฐสภาในเรื่องดังกล่าวมาในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาซึ่งสนับสนุนการทำข้อตกลงการค้า TPP นี้ประกาศจะใช้ความพยายามครั้งใหม่ด้วยการนำบทบัญญัติที่จะช่วยคนงานอเมริกันผู้ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP ดังกล่าวมาผนวกรวมเข้ากับร่างกฎหมาย TPA ซึ่งจะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกแฮร์รี่รีดผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาจะกล่าวว่าตนและสมาชิกพรรคเดโมแครตคนอื่นๆรวมทั้งผู้นำกลุ่มแรงงานและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมจะยังคงคัดค้านการให้อำนาจแก่รัฐบาลสหรัฐในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authority ในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับประเทศต่างๆในย่านเอเชียแปซิฟิกก็ตามพรรคเดโมแครตและบรรดาผู้นำด้านแรงงานรวมทั้งผู้นำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกรงว่าข้อตกลงการค้าเสรี TPP อาจจะเป็นผลเสียต่อกลุ่มแรงงานและผลเสียต่อการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ครับและขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันเองมีถ้อยคำหรือคำย่อที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าหลายตัวทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะทำความสับสนได้ไม่น้อยทีเดียวนับตั้งแต่คำแรกก็คือ TPP ซึ่งย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership ซึ่งหมายถึงข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐเจรจาอยู่กับอีก11ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกแต่ความพยายามผลักดันให้การเจรจาข้อตกลงการค้า TPP ประสบผลสำเร็จได้นั้นรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการอำนาจในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authorityหมายถึงว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นจะพิจารณารับรองหรือบอกปัดข้อตกลงนี้ในขั้นท้ายสุดโดยไม่มีอำนาจในการแปรยัตติและกฎหมายที่จะให้อำนาจรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาในลักษณะที่เรียกว่า Fast Track Authority นี้ก็คือกฎหมายที่เรียกย่อๆว่า Trade Promotion Authority หรือ TPA นั่นเองครับนอกจากเรื่องของการเจรจาการค้าในย่านเอเชียแปซิฟิกแล้วขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังเริ่มเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเจรจาการค้าที่อยู่ในชั้นต้นก็ตามและคำย่อของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปที่ว่านี้ก็คือ TTIP ซึ่งย่อมาจาก Transatlantic Trade and Investment Partnership ครับจากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องของการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท IKEA ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของโลกประกาศเรียกคืนประตูกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กทารกรวม 75,000 ชิ้นโดยประตูดังกล่าวซึ่งทำจากราวเหล็กและพลาสติกสูง29นิ้วและสามารถปรับความกว้างได้จาก29นิ้วเป็น34นิ้วนี้มีรายงานว่าไม่มั่นคงพอที่จะยึดประตูเข้ากับผนังบ้านและอาจจะทำให้เด็กทารกนั้นตกบันไดได้ครับIKEA แถลงว่าขณะนี้มีรายงานอุบัติเหตุจากการใช้ประตูชนิดนี้18ครั้งทั่วโลกและมีผู้บาดเจ็บแต่ยังไม่มีรายงานการบาดเจ็บเกิดขึ้นในสหรัฐครับและเมื่อวานนี้ผู้บริหารของ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศความพยายามผลักดันเพื่อให้พนักงานระดับล่างอย่างเช่นพานโรงคนครัวและพนักงานผู้ให้บริการสนับสนุนต่างๆได้รับเงินเดือนและสวัสดิการดีขึ้นโดยเชอริลแซนเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ COO ของ Facebook ประกาศเรื่องนี้ทางบล็อกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนที่ทำงานด้านการบริการในบริษัท Facebook จะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและจะได้วันลาหยุดอย่างน้อย15วันต่อปีรวมทั้งจะได้เงินช่วยเหลือ 4,000 ดอลลาร์สำหรับเด็กทารกที่เกิดใหม่ด้วยครับ ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีใจดีเช่นกันนะครับหลี่จินหยวน CEO ของกลุ่มบริษัทเทียนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ให้รางวัลแก่พนักงานขายระดับท็อปของบริษัท 6,400 คนโดยการออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานขายเหล่านี้ได้ไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศสไปเยือนกรุงปารีสและไปเที่ยวคอตตาซูซึ่งเป็นแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นริเวียร่าของฝรั่งเศสด้วยครับCEO หลีจิ้นหยวนกล่าวว่าตนทำเรื่องนี้เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ20ปีของการก่อตั้งบริษัทและพยายามจะสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยการเขียนตัวอักษรที่สามารถอ่านเป็นถ้อยคำได้บนร่างกายของมนุษย์โดยเมื่อวันศุกร์พนักงานขายของบริษัทเทียนซึ่งได้รางวัลให้ไปเที่ยวที่เมืองนิสของฝรั่งเศสแต่งกายโดยเสื้อผ้าแบบเดียวกันคือใส่เสื้อยืดคอกลมและหมวกสีฟ้าซึ่งมีตัวอักษรที่อ่านได้ว่าความฝันของเทียนนั้นคือเมืองนิสที่ชายหาดโคตาซูครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสุมครับ
ไปกันต่อที่รายงานด้านการศึกษานะครับที่รัฐโคโลราโดนักเรียนมัธยมหลายร้อยคนได้รู้จักธรรมชาติมากขึ้นจากโครงการพัฒนาจิตสำนึกและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สถาบันคอตตอนวูดที่เมืองเดนเวอร์จัดขึ้นฟังรายละเอียดจากรายงานของพอลล่าเวอร์กัสซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเป็นผู้นำและการศึกษาธรรมชาติสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่สถาบันคอตตอนวูดที่นครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดนะครับและหัวใจสำคัญของการพัฒนาวัยรุ่นเหล่านี้คือการที่ให้พวกเขาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมจูเลียตลูน่านักเรียนมัธยมปลายที่อยู่ในโครงการนี้กล่าวว่า
Getting kids out into the environment inspires them to protect it because if you don't know what you're protecting why would
เธอบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะหากไม่รู้สึกถึงบรรยากาศนอกห้องเรียนแล้วก็จะไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงสิ่งแวดล้อมและก็จะไม่สนใจในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและนั่นก็คือทัศนคติที่ครูของสถาบันแห่งนี้ต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียนผ่านโครงการ 6-12 สัปดาห์นะครับเพื่อนร่วมหลักสูตรของจูเลียตลูน่าที่ชื่อเจเดนเกมส์บอกว่าเขาเข้าใจถึงเรื่องชีวิตผึ้งมากขึ้นก็เพราะโครงการนี
้ I've learned a lot about CCD which is colony collapse disorder which has to do with the disappearance of bees
เขาบอกว่าตนเข้าใจถึงผลกระทบจากการผลิตน้ำมันในชั้นหินที่ใช้สารเคมีที่เรียกว่ากระบวนการ fracking นอกจากนั้นยังรู้ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำจากโครงการนี้ด้วยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาของสถาบันยังมีภารกิจลดขยะและมีการปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองด้วยนะครับคุณฟอร์ดเชิร์ชผู้ก่อตั้งสถาบันคอตตอนวูดบอกว่าต้องการให้เด็กๆเริ่มคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทำได้ให้กับคนรุ่นต่อไป
The big thing that's important for us is making sure that our students take care of the land that we're exploring. In the city, you might drop trash on the ground.
เขาบอกว่ามีการสอนเรื่องจิตสำนึกในการดูแลพื้นที่ที่พวกตนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสอนเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะให้ติดตัวไปเมื่อเด็กๆ เหล่านี้กลับไปอยู่เขตเมืองหลังจากที่หลักสูตรจบลงนะครับแคสซิดี้ลามหนึ่งในนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าเธอเข้าใจถึงภาพใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
It just felt like all of the things that are happening to our planet that are negative feels so big and impossible for me to change but while getting involved in this program I realized
เขาบอกว่าโครงการนี้เปลี่ยนทัศนคติของเธอจากที่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นใหญ่เกินไปกว่าที่เธอจะทำได้ตอนนี้เธอคิดว่าเธอสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เมื่อปีที่แล้วสถาบันคอตตอนวูดมีนักเรียนเข้าหลักสูตร415คนที่ร่วมใช้เวลากับโครงการต่างๆราว 5,000 ชั่วโมงนะครับซึ่งโครงการเหล่านี้สอนให้พวกเขาศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนและพัฒนาชุมชนของตนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวจากเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และทาง YouTube สำหรับคุณผู้ฟังที่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Android นะฮะและที่ App Store ของ Apple รวมทั้งที่ App Store ของ Amazon ด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านสุขภาพนะครับเป็นเรื่องของอันตรายของการที่นั่งทำงานติดต่อกันนานเกินไปและพร้อมกับวิธีแก้ไขแบบง่ายๆด้วยนะครับว่าจะทำได้อย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานตรงนี้ครับ
ครับเราคงจะได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆแล้วก็หลายครั้งแล้วนะครับว่าการนั่งนานๆโดยเฉพาะการนั่งทำงานหรือการนั่งดูอยู่หน้าจอทีวีนั้นเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราเพราะว่าเรื่องนี้จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนโรคไตรวมทั้งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้ด้วยและความเสี่ยงเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าคนๆนั้นจะออกกำลังกายบ้างเป็นครั้งเป็นคราวหรือในบางเวลาแต่ทว่ายังใช้เวลาส่วนใหญ่ระหว่างวันหรือในช่วงการทำงานนั่งอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับเก้าอี้ครับมาตอนนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ในเมืองซอลต์เลคซิตี้ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันสุขภาพอื่นๆได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากปุ่มสุขภาพที่เก็บจากผู้คนนะครับราว 3,000 กว่าคนและก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างโดยให้กลุ่มตัวอย่างสวมใส่มอนิเตอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับที่จะคอยติดตามลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถของบุคคลในกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยได้พบนะครับว่าลักษณะการใช้เวลาตอนกลางวันของคนเรานั้นอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะหรือ3กลุ่มใหญ่ๆกล่าวคือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนไหวเท่าไหร่นักพูดง่ายๆก็คือมักจะนั่งอยู่กับที่กลุ่มที่2คือมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างเช่นเดินเล่นบ้างสลับกับการนั่งและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวระดับปานกลางถึงระดับมากอย่างเช่นออกไปวิ่งจ็อกกิ้งสลับกับการนั่งทำงานเป็นต้นครับนักวิจัยได้พบนะครับว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเปลี่ยนน้อยอย่างเช่นใช้วิธีลุกขึ้นยืนสลับกับการนั่งทำงานนั้นเรื่องนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพหรือพูดง่ายๆไม่ช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเสียชีวิตเท่าไหร่นักแต่กลุ่มที่เลือกใช้วิธีเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการออกเดินหรือออกวิ่งแทนนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรได้มากกว่าครับนักวิจัยให้ตัวเลขเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าถ้าเราสลับเวลาการปรับเปลี่ยนอิริยาบถใน1ชั่วโมงมาให้กับการเดินประมาณ2นาทีในทุกๆ1ชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือนั่งทำงาน58นาทีแล้วก็ออกเดิน2นาทีเรื่องนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและก็จะช่วยยืดอายุของเราลดโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้มากทีเดียวนะครับนักวิจัยให้คำอธิบายว่าการออกเดินซึ่งอาจจะเป็นการออกเดินแบบเอื่อยๆหรือทอดน่องนั้นจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของเรานะครับทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราทำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นการย่อยอาหารและก็แน่นอนครับลดโอกาสความเสี่ยงจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยเตือนว่าเนื่องจากการศึกษาเรื่องนี้อาศัยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ได้เป็นการพิสูจน์ทราบอย่างแน่ชัดนะครับว่าการออกเดินมีผลโดยตรงกับการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรหรือไม่นักวิจัยบอกว่าตั้งข้อสังเกตได้แต่เพียงว่าเรื่องการสลับอิริยาบถเป็นการเดินเล่นสลับกับการนั่งนั้นมีความสัมพันธ์ในแง่ของการลดโอกาสความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้ครับ I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the timeI keep the ends out for the tie that bind Because you're mine I walk the line ครับไหนๆจะเปลี่ยนอิริยาบถออกเดินแล้วเดินให้ตรงเส้นนะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington